Слонамос, Акунданамос, Тикты казак еле. Жар болып тәңір өзі қолдаған, Ат үстінде аймағы қорғаған, Дос қыдыс дұшпанға жау, ер баба.